Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa t-tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jippreżenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Jinfadir ġo bort fil-kim għal-professur, ġo pero ta' nsednukum għal-edizzjoni uħra tal-program, mux kalma bejtna jind intervista tal-BOV. Illum għanna zewċ mistednin, għanna l-Len Mary Kalluz u għanna l-Gordon Christopher Cardona. It-tnejn huma impjegati ma' l-Kummissjon Nazzjonali persuni b'disabilità fil-fatt, is-sinjura Len Mary Kalluz. Ila taħdem b'xi mod f'dan il-qasam imma issa għanda kariga ġdida fjamanta bħala Executive Director tal-Kummissjoni, nifirħulna u nawgurawla, u Gordon Christopher ukoll ilu jaħdem f'dan il-qasam ukoll għal xi żmien huwa Assistant Manager Research fil-Kummissjoni. L-ewwel mistoqsija li nixtieq nagħmel biex introduċi dan is-suġġett. Qed hawn. Għandna modelli differenti ta' x'nifhmu disabilità, allura minn huma l-persuni b'disabilità. Hemm il-modelli jafas meta jitkellem fuq disabilità il-dimensjoni fiżika jew mhux fiżika. Jinnaf jekk xi ħadd ikun nieqes mid-dawl. U hemm modelli ieħor li jaraf jħares li s-soċjetà. U jgħid id-diżabilità tiġi s-soċjetà tagħmel lin-nies. Diżabilità għax jien naf jekk inti tmur f'post u tara ġbiss għandek ma tistax tmur hemmhekk. Allura kif tħarsu lihom intom? Ma nafx tibda inti Gordon.
Le id-distinzjoni bejniethom hija minn mod ta' kif tħares lej id-diżabilità. Il-modell l-ewwel wieħed li sejjaħt il-modell mediku jenfasizza l-fatt l-impairment, in-nuqqas fiżiku sensorjali jew intellettwali kun xi jkun. Li speċi fil-modell mediku jgħidu li d-disabilità kkawżata mill-fatt li pereżempju jien fil-każ tiegħi għandi nuqqas ta' mobilità, għandi nuqqas fiżiku.
Issa inti b'dan nuqqas fiżiku, inti tuża l-wheelchair. Allura normalment jingħad li inti anzi m'għandekx tgħid xi ħadd ikun confined to a wheelchair, il-wheelchair mhux il-post of confinement, imma l-wheelchair hu l-għodda tal-liberation li tista' tagħmel kull ċaqla.
Eżatt, dik il-mod kif inħarsu għamma hekk inti tħares lejn l-individwu mill- modell mediku mill-aspett fiżiku biss, inti tara li dal-persuna tista' tgħidha wkoll jgħidu miskin u allura l-problema tiegħu jew tagħha għall-fatt li saqajja ma jaħdmux jew dik il-problema bażikament. Fuq in-naħa l-oħra il-modell soċjali jenfasizza il-wol tas-soċjetà biex tikkrea għandna ostakli kemm minnaħa meta ngħidu mobilità nifhmu jkun hemm taraġġ ma jkunx hemm mod ta' aċċess ieħor ma jkunx hemm fejn ha fin trasport pubbliku li jkun aċċessibbli.
Issa illum il-ġurnata, mali jekk aħna ħarsu li s-soċjetà mantija llum. Is-soċjetà kemm qed tgħin jew kemm qed tfitter, tfixkel. Il-persuni diżabilità jiġifieri kemm qed tkabbar jew tnaqqas id-diżabilità.
Jiena naħseb li jekk wieħed ħares lejn kif il-qagħda tal-persuni b'diżabilità 10-20-30 sena ilu m'hemmx dubju li saru ħafna avvanzi. L-avvenzi ġibu maħħom aspettativi ġodda. Mela fejn qabel jekk inti għandek ġenituri li twildithilhom baby b'disabilità, forsi qabel ma kienx hawn per eżempju special schools, per eżempju kien hemm żmien fejn tfal li jkunu għadhom ma ġewx toilet trained li għadhom jużaw in-nepi ma jistgħux imorru skola. Dik kienet waħda mill-ġlidiet li kienu ġildu l-ġenituri tal-persuni b'disabilità. Mela meta dik il-ġlida ntrebħet, l-aspettattif kien li jekk inti għandek tifel b'disabilità ħad tkun kuntent li jmur special school. Dażmien ma tkun forsi mhux kulħadd ikun kuntent ftit ikunu kuntenti, ħafna nies iridhom li jmorru in an inclusive setting. L-istess meta jibdu.
Setting jiġifieri, setting fejn
kulħadd.
Eżatt, jiġifieri skola regolari, primarja mbagħad sekondarja, wara sekondarja. Fejn qabel l-aspettattiva kienet li iż-żgħażagħ se jibqgħu id-dar jew forsi jmorru ċentru tagħhom matul il-jum, illum hemm l-aspettattiva li tibqa' tistudja, tibda taħdem, ikollok l-indipendenza tiegħek, ġifieri ma kull avvanz li jagħmel persuni b'diżabilità. Dejjem ifittxu mod ieħor kif javvanzaw biex kemm jista' jkun ikunu bħal ħadd ieħor bħal min m'għandux diżabilità.
Dan huwa proċess normali fis-soċjetà, jiġifieri bħal min ta' ħadd ma għamlu collective agreement tejbu l-kundizzjonijiet tagħhom id-darba ta' wara jridu jtejbu.
Itejbuhom, eżatt, ġifieri jiena nħoss li fis-soċjetà Maltija marbuta mal-mistoqsija li għamilt inti lill-Gordon dwar speċi modelli differenti ta' diżabilità. Il-modell mediku jħares lejn l-individwu. U hemm modelli oħra li jħares lejn l-individwu. Per eżempju, f'ċertu reliġjonijiet, hemm l-idea li jekk inti għandek diżabilità huwa sinjal li jew inti kellek ħajja ħażina ħajja qabel jekk inti tagħmel reincarnation. Jew kastik minħabba x'għamlu l-ġenituri tiegħek, per eżempju. F'modelli oħra.
Imma fil-konkreta u mal.
Inħarsu fil-konkreta u mal.
Tajdi dawn huma l-problemi li qed toħloq is-soċjetà persuni b'diżabilità.
Naħseb li ma rridx niftihom ħażin assolutament. Fil-waqt li importanti ħafna li aħna nagħtu l-flus il-laqdiet li fl-istrina u lid-dar ta' Providenza u whoever jagħmel fundraising sakemm nħossu li qegħdin jintużaw sew il-flus, nagħtu l-flus għax dawn l-entitajiet għandhom bżonn tal-flus. Rridu nitbedu mill-idea li għax inti tajt il-flus fil-miliet għamilt biżejjed tal-persuni b'diżabilità. Jekk inti għandek post li mhux aċċessibbli, trid tagħmlu aċċessibbli li inti tagħt il-flus meta jiġi l-miliet waħda ma tikkompensa xarba.
Ħażem jiġi eżempji jiena.
Il-proċess, il-proġett tal-Belta, Pjazza San Giorgio u Pjazza Sant'Anna. Meta daw ikunu qed isiru proġetti bħal dawn, per eżempju. Min ikun qed jagħmelhom? Jagħti każi jgħid isma' f'din l-erja, f'dan il-post. Persuni b'diżabilità jien ħanżidilhom jew ħannaqsilhom l-aċċess. Sabiħ il-proġett ta' Pjazza San Giorgio, sabiħ il-proġett ta' Pjazza Sant'Anna ma wieħed irid isasi. Jekk fl-ippjanar ta' daw il-proġetti. Wieħed x'jagħti każ li iktar ma nżidu l-erja ta' pedestrianization f'Malta, ma iktar inżidu wkoll mhux innaqsu l-aċċess għall-persuni li għandhom problema b'mobilità u l-kunsill lokali mhux dejjem ikunu pronti, mhux dejjem naħseb jikkoperaw mal-Kummissjoni persuni b'diżabilità. L-informazzjoni li għandi jien, pereżempju, li l-kunsill lokali ta' taslim għadhom ħafna biex iwieġeb il-konsens murija mill-Kummissjoni persuni b'diżabilità. U ma nafx jekk il-Belt solvewiex il-problema, jiġifieri għamlux parking alternativa għall-persuni b'disabilità f'Pjazza San Giorgio u qrib tagħha, intom isibu problemi oħrajn bħal daw f'postijiet oħra.
Jiena nsibu għaliex biex tarġa' nirrelata ma' dak li kont qed ngħid qabel, l-idea li inti ħaġa qed tagħmilha bippjaċir għadha hemm. Għam min jur kont tal-lift. Għatem wis l-ideja nħoss li dinja xi ħaġa li speċi tagħmel għax inti għandak qalbek tajba, ma ntar fil-fatt trid tagħmilha għax hija dritt.
Jobbligu.
U fil-verità ħafna affarijiet li forsi reserved parking mhuwiex eżempju tajjeb imma l-lift u r-rampa huma. Huma affarijiet li jgawdu minnhom kulħadd. U anke affarijiet oħra ġifieri għax ma rridux noqogħdu fuq aċċess fiżiku biss, pereżempju, aċċess għall-informazzjoni. Aħna bħala kummissjoni il-pubblikazzjonijiet tagħna namluhom audio li ħajjibbenefikaw mhux biss il-min għandu nuqqas ta' vista, però wkoll pereżempju min ma jaf x'jaqra. Tista' jinnaf your two busy li toqgħod taqra, tfajt is-siddi fil-karozza waqt li qed issuq l-informazzjoni smajta anyway. Namluha wkoll faċli biex taqra. Primarjament tal-persuni b'diżabilità intellettwali, però fir-reception tas-segretarjat tal-kummissjoni għandna mejda fejn nagħmlu pubblikazzjoni tagħna u l-ewwel jitlqu l-faċli biex taqrax. In-nies isibuha iża ħafna li inti rajt summary tal UN Convention pereżempju, flok toqgħod taqra t-tekst kollu, taf x'hemm mingħajr ma qatt tidħol fid-dettalji. Jiġifieri ħafna affarijiet u igawdu minnhom kulħadd hemm affarijiet li huma speċjalizzati, jiġifieri jiena fil-Braille, sign language, reserved parking, imma l-maġġoranza tal-affarijiet kulħadd igawdu minnhom u però din il-kultura, din il-bidla fil-attitudni tan-nies għadha ma seħħitx, jew għadha ma seħħitx f'biżejjed nies li tagħmel effett fuq livell nazzjonali.
Naħseb jien, ma naf kif taħra inti ġew ukoll, illi meta jitkellmu persuni b'diżabilità jew meta jitkellmu anke fuq gender issues. Gender issues għax dawk ta' nies għal persuni b'diżabilità tal-persuni b'diżabilità. Imma dan huwa challenge għas-soċjetà. Għax meta fis-soċjetà għandek nies li mhux qed jitħallew mis-soċjetà li jiżviluppaw il-potenzjal kollu tagħhom, is-soċjetà kollha li qed bagħad, jiġifieri jiena jekk hemm min fis-soċjetà madwar mhux qed jitħalli jiżviluppa, jien mhux qed nitħalla niżviluppa wkoll f'ċertu sens għax aħna marbutin flimkien hemm suppost solidarjetà bejnietna. U dik naħseb għadha mhix li ħassra l-karità il-limsija kien għadha ħafna. Imma dan is-sens ma jeżistix ta' solidarjetà biżejjed.
Manka l-mod ta' kif inti saħansu lejna bħala persuni b'diżabilità, hemm din l-idea li turtani ftit meta jgħidulek il-persuni jużaw il-kliem miflok.
Inqas fortunati minnha?
Jew ħalli għadik għax mill-ewwel tindunani li hija sa ċertu punt oppressiva. Qed ngħid klim bħal bżonnijiet speċjali li tiġi jenfasizzawha ħafna fl-edukazzjoni. L-idea li l-persuni b'diżabilità għandhom xi bżonnijiet speċjali jiġifieri ma jistax jintlaħqu mis-soċjetà, jiġifieri s-soċjetà trid tagħmel strutturi għat-tappostal għal persuni b'diżabilità li tenfasizza l-fatt li aħna ma nistgħux inkunu parti mis-soċjetà. Ma fil-verità jekk tara il-bżonnijiet tagħna mhumiex differenti minn bżonnijiet tan-nies l-oħra. Ġifieri, pereżempju, persuna jien pereżempju għandi problemi ta' vista wkoll. Jiena m'għandi bżonn speċjali biex naqra, għandi bżonn biex naqra, ma biex naqra nuża mezzi differenti biex nilħaq l-istess informazzjoni. Kif inhu il-wheelchair, kif inhu il-lingwa tas-sinjali għal minnu def, qed jużaw modi differenti kif jilħu l-istess san. Ma m'għandhomx bl-ebda mod bżonnijiet speċjali.
Jekk inħarsu kif żviluppat is-sitwazzjoni f'dal-pajjiż, għax ħafna mill-affarijiet li qed issemminti u naqbel miegħek, huma parti mill-kultura mentali tal-li ta' jaġnet il-poplu tagħna. Naħseb inkun korrett jekk ngħid li l-ewwel ċaqliqa serja li saret, se nitkellem fl-edukazzjoni, għaw Malta saret f'nofs il-ħamsinijiet, meta nfetħet għall-ewwel darba dik l-iskola kienet msejħa għall-handicap dak iż-żmien. l-istep l-oħra li saret importanti ħafna kienet mbagħad li bdew jiġu għad-drest ukoll fl-edukazzjoni nies li kellhom ħtiġijiet differenti. But you don't lump them together. Allora diġa qed taraf li mhux kulħadd qiegħed fl-istess fl-istess borma biex niftehmu, u mhux kulħadd se toltu bl-istess affarijiet tagħmlu ġid. Mbagħad imxejna għall-element fejn qabel l-aspettattivi kienu li daw jistgħu jaslu biss sa ċertu livell imma babdej ngħidu le, mhux vera, dawna wkoll bħal nies oħra, hemm min jasal kapaċi jasal sa u hemm min kapaċi jasal semmek. U llum wasalna fl-edukazzjoni inklusiva. Xi tħossu intom bħala nies li involuti ħafna fiha hija r-reazzjoni popolari biex ngħidilek. Għal dal-pass li ħadna issa u li tanti tisir enfasi fuq fl-edja tiegħi korrettament għall-edukazzjoni inklusiva. Xi tħossu li hija reazzjoni popolari għalija?
Jiena naħseb li saret parti mis-sistema issa, naħseb li jekk forsi għall-bidu jista' jkolli kien hemm ċertu ammont ta' resistenza u forsi wieħed jista' jifhimha wkoll għax inti anke l-idea li speċjalment m'għandu diffikultà biex jitgħallem qisu l-istint jgħidlek ma titfawx ma tfal illi m'għandhomx diffikultà biex jitgħallmu, tagħmlu għalih biex jitgħallem waħdu. Però naħseb li llum il-ġurnata li n-nies qegħdin jaraw illi on the whole taħdem li jekk inti għandek min qed jagħti support tajjeb jista' inti fil-klassi kollok tfal illi l-livell akademiku tagħhom huwa ħafna differenti minn ta' sħabu, però li qed jieħu affarijiet oħra l-aspett soċjali, qed jitgħallem jagħmilha ma' tfal, it-tfal qegħdin jidraw ukoll ikunu ma' persuni b'diżabilità. Naħseb hemm ħafna aktar aċċettazzjoni tagħha dażmien. Ovvjament xorta ssib resistenza xi kultant tkun ġejja għaliex forsi ċertu l-imġiba ta' ċertu tfal tippreżenta ċertu diffikultajiet li jekk ma jkunx hemm min jagħti support kif jeħtieġ jinħolqu problemi fil-klassi.
L-għalli ma jistax il-ħaq.
Ma jistax il-ħaq u għandu raġun, ġifiri. Però, mbagħad hawnhekk fejn jidħol id-differenza bejn il-modell individwali u il-modell soċjali. Għax inti kif ħadd ħares tgħid il-problema. Għandek tifel li għandu mġiba diffiċli li qed itellef l-tfal l-oħra. Mana mill-lenti tal-modell individwali inti ħatejt dat tifel postum u wixaw huwa x'imkien għalih waħdu. Mill-lenti tal-modell soċjali tgħid dat tifel mhux qed jingħata s-support li jeħtieġ biex ikun jista' jibqa' fil-klassi, ħantih dak is-support biex bil-mod il-mod jitgħallem joqgħod fil-klassi mingħajr ma jżak. U dik naħseb dik il-qabża qatt trid issir. Naħseb hemmhekk qatt rridu naħdmu ħafna.
Bla dubju ta' xejn fil-opinjoni tiegħek l-inqasem. Waħda mill-istituzzjonijiet li ħadmet ħafna u tat kontribut kbir kienet il-Knisja. Jiena fid-dar tal-Providenza li issa niskutu jekk il-mudell li adottat għal dażmin kollha llum għadux l-aħjar mudell ma dar tal-Providenza kienu għadu kontribut kbir. Għandna dar Perotta pereżempju. U għandna ħafna inizjattivi fil-parroċċi wkoll li jgħinu. Imma minn naħa l-oħra. U rrid nagħmel iktar mistoqsija waħda ma nibda l-ewwel waħda. Il-bini tal-Knisja, mhux knejjes biss, f'Malta u għawdex. Kuntanti intom bil-progress li qed isir fih biex ikun aċċessibbli għal persuni b'diżabilità jew le. Inti Gordon.
Ifhimni, biex inkun sinċir kien hemm problemi biex ikun hemm iktar knejjes aċċessibbli, kemm minn naħa ta' minn jamministrom ġifri kappellani u hekk kien hemm xi resistenza u hekk ġifieri staqna li li iktar da l-izvilup, speċi biex konna knejjes aċċessibbli jaġġe.
X'kienu l-grounds tal-resistenza?
Per eżempju, għal diversi, mhux familjari magħhom kollha, ma.
Nax forsi jekk inti qed marit, jekk inti forsi iktar familjari tistik.
Fid-dettal, però naħseb li jiena naħseb il-grounds ħafna drabi ikunu mhux as such l-ostaklu fiżiku. Naħseb l-idea li inti speċi t-taraġġ ħaġibu rampa u ħadd karraħ il-faċċata per eżempju. U din l-idea li speċi ħanoqgħod nidħol fis-spejjeż.
Zejda,
ħanżitt ma li diġa għandi, ħafna trabil. U naħseb li ma jirrealizzawx, per eżempju, x'dan jiġifieri ħafna anzjani, per eżempju, hija ma sab magħrufa li l-aktar li jmorru fil-Knisja huma anzjani, u hija magħruf ukoll li ħafna anzjani għandhom diffikultà ta' mobilità.
Ħafna qasisin huma anzjani u dejjem isiru iktar anzjani.
Hemm approach ieħor li, per eżempju, ok, jagħmlulek l-entrance tal-Knisja aċċessibbli. Imma mbagħad ma tkunx tista' titla fuq l-arità jekk ikollok problemi fiżiċi ħanitu. Ġifieri l-idea li inti ok, ħanaċċettaw kemma sa
ċertu punt.
Sa hawnhekk. Anke mbagħad tibda tirrealizza anke tfal meta jagħmlu l-griżma jew meta jagħmlu l-proġett. Qed ikunu inklużi jekk per eżempju, ċertu knejjes assistaw jitilgħu fuq l-arità.
Jilli nista' ngħidu fuq din, għax qed nistaqsija jien ukoll, li minn naħa taċ-ċentru, minn naħa tal-Kurja, meta jkollha rapporti minn naħa tagħkom, kif tista' tiżdied l-aċċessibilità f'posti partikolari, daqa fuq Malta tista' jitkellem ma nafx għawdex, mhux qed ngħid le fuq għawdex qed ngħid ma nafx. Jinsistu ħafna li daw jiġu attwati.
Jiena naħseb f'livell ċentrali hemm ħafna awareness anke per eżempju il-policy li kienet ħarġet il-Knisja l-Knisja inklusiva hija kif għandha tkun, jiġifieri ovvjament hemm l-enfasi fuq l-aċċess fiżiku anke kif qed jgħid Gordon li inti anke tista' titla' fuq l-altar, per eżempju sefenna fien għall-Vatikan. Meta il-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien beda jmur lura, kienu installaw platform lift biex jkun jista' jitla fuq l-altar, ġifieri dak li ġara l-Vatikan naħseb jista' jiġri fi knejja soħra wkoll.
Jidek kienu għamluh inħabba l-Papa, mhux inħabba
l-Abbati. Sefenna fjena hekk kien il-każ. Li għamlu sew ġifieri, tamma huwa model li wieħed irid juża. Dan id-dokument li qed nirreferi għalih l-Knisja Inklusiva. Jitkellem ukoll per eżempju fuq l-involviment ta' persuni b'diżabilità f'attivitajiet tal-parroċċa li l-involviment tagħhom m'għandux ikun ristret biss fuq livell ta' djakonija, jekk xi ħadd
li
jgħinuhom, eżatt, jekk xi ħadd huwa interessat li jkun fuq il-kumitat biex jorganizza l-festa, għandu jsir ikun parti minna. Li persuni b'diżabilità intellettwali ikollhom ukoll aċċess għal spjega tal-Vanġelu pereżempju li ħafna drabi l-pritka ma tkunx tal-livell li huma jistgħu jifhmu nifhem li inti meta tagħmel pritka ġenerali ma tistax toqgħod il-kulħadd imma li jkun hemm alternattivi. Jiġifieri naħseb li minn naħa tal-Kurja hemm ħafna awareness ta' x'għandu jsir. U li rridu nagħmlu issa l-sfida hi li dik l-awareness nsarfuha fi-prattika fuq livell tal-parroċċi li ovvjament ċertu parroċċi ħajkunu iktar forsi welcoming minn oħrajn imma wieħed irid jibqa' jaħdem biex ikbda l-attitudni.
Fakku li semgħet għana li qed jisimgħu il-programm mhux kellu bejtni l-intervista tal-BOV. Jien Fader Joe Borx, flimkien mal-Professur Joe Perrott qed nitkellmu ma' Anne Marie Kallus u ma' Gordon Christopher Cardona mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità. Inkomplu magħkom wara dil-pawsa.
Karozza ġdida, safra li jlek tistenna, id-dajsa li dejjem xtaqt, xorijiet fid-dar, apparat li ħares l-ambjent, amara, edukazzjoni, spejjeż tat-tieġ, kompjuter tagħmir tad-dar, saħħa, karavan, arti, apparat elettroniku. BOV persi lilhom, il-possibilitajiet toħloqhom int. Bank of Valletta, impenn li suċċess tiegħek, termini u kundizzjonijiet japplikaw.
Lura l-programm.
Fejn jittu l-kunsilli lokali. X'tip ta' relazzjonijiet, diffikultajiet, eċetera, fil-taqma.
Il-Kunsilli Lokali, il-Departiment tal-Kunsilli Lokali għandu skema li permezz tagħha il-Kunsilli Lokali jistgħu japplikaw għall-fondi biex jagħmlu jew l-uffiċċji tagħhom aċċessibbli jew post pubbliku fil-lokalità tagħhom. Naħseb li m'hemmx l-interess fiha din l-iskema li wieħed jistenna li jkun hemm, ġifieri
minħata tal-Kunsilli.
Minħata tal-Kunsilli, għax dak ġifieri li l-flus mhux ħajħorġu għamuma, ħajħorġu mill-Gvern ċentrali, ġifieri naħseb li.
Walla ħolli qed jorġu mill-Gvern ċentrali l-Kunsilli Lokali m'hemmx interess biżejjed
fih. Mhux m'hemm xejn, ovvjament m'hemmx interess. Konna nixtiequ kieku kien hemm iktar li qegħdin japplikaw ġifieri. Però naħseb.
Jiġri hemm ħafna kunsilli lokali l-offiċini tagħhom mhux aċċessibbli.
Eżatt,
eżatt. Jiena noħodha for granted, kważina kien diżball, li intom approċċajtuhom fuq għadi. Alla xi kota spjegazzjoni jtukom li għaliex qed ikaxklu saqajhom.
Ifhem, ħafna drabi ma se ci spiega, ħafna drabi,
fis-sens li
mhux injoraw, kemm pereżempju jdumu ma jirrispondu. Allura inti speċi bejn it-tra oħra idhom ħafna, mbagħad jissottomettu l-pjanti ma jkunux skont il-guidelines tagħna, jridu jerġgħu jagħmluhom, u jibdew għaddejjin ix-xhur u speċi l-affarijiet għadhom ma ċċaqalqux.
Intom ma jistgħux ikunu ktar assertiv, intom il-liġi ma tikonx il-poter li tistgħu anki tieħdu miżuri kontrihom dawn.
Eħe, tista', ma ovvjament wieħed kemm issa jkun jipprova jirranġa bil-kelma tajba għax ma tistax tieħu kulħadd il-qorti, jien kellha ħa nispiċċaw.
Bil-kelma tajba jidher li mixin
għaxin kulħadd.
Min jekk tieħu ftit imbagħad l-oħra jgħidulek ma rridux nitlaw il-qorti.
Però fl-istess ħin aħna speċi mhux sempliċement qegħdin hemm biex ninforzaw il-liġi, qegħdin hemm ukoll biex inbidlu l-attitudni. U naħseb in-nies ma tbidulhom x'attitudni billi tieħodhom il-qorti.
Ma ġalhom ibidlu l-post.
Eż last resort, iva.
Aġġikom il-ħsieb li pereżempju b'mod regolari tippubblikaw il-lista tal-kunsilli li għadhom ma provdewx il-faċilitajiet li suppost jipprovdew. Maħsibx liħdu gosbi għadak
li kun jġi fil-fatt faħna ġifiri fil-rapport li noħorġu issa ġifiri aktar tarda x-xar nippubblikaw ir-rapport tal-liġi opportunitajiet indaqs, ikun hemm id-dettalji tal-Kunsilli Lokali u entitajiet oħra li moħħhom inkunu qegħdin.
Perċentaġġ mill-pubbliku se jaqraħ dak ir-rapport.
Imma
m'intem minn naħa l-oħra jekk toħroġ pereżempju fejn ha fin. Issib okkażjoni biex toħroġ konferenza stampa press release u tajt XYZ.
Ir-rapport ħeġi preżentat lill-medja waqt konferenza stampa. Aħna ma nistgħux immorru fuq l-edituri tal-gazzetti u ngħidulhom din tieħu tippubblikaw. Ġifieri mbagħad it's up to the il-ġurnalisti.
L-enfasi li tagħtu intom se jgwida wkoll l-importanza il-medja li dak.
M'hemmx dubju, però naħseb li wkoll rridu nqogħdu attenti.
Jekk tibgħat lilna kopja tiegħu timgħalkomna, aħna l-istazzjon ngħidu on air il-lista tal-postijiet li suppost huma aċċessibbli u kunsilli knejjes dipartimenti huma fejn huma li mhumiex u nagħmlu kampanja bihom.
Dik hija importanti ħafna m'hemmx dubju, però naħseb li anke Gordon jaqbel mir, importanti li ma nifukawx biss fuq l-aċċessibilità fiżika.
Għax anke meta ndiskutejna ħammur lura l-aċċessibilità għall-knejjes. Ma tkellimniex pereżempju fuq l-aċċess għall-liturġija pereżempju għall-persuni għadhom għastasmi. Li ħafna drabi jispiċċaw jitilfu jew immorru hemm xi qudies u l-università li jagħmluha bil-lingwa tas-Sinjan. Jiġifieri.
Ma l-qudiesa peress li kważi fil-messa li kollok kollox li fl-omelija u kultant ma tkunx tliftu isek titlifa. Jiġifieri ma il-qaris tista' sekwi dak li qed ngħid mill-messa għallu hekk.
Jekk ikollok għax emmu kol persuni def li l-level ta' elettricità.
Ma
per esempio għandak l-qrar, jekk inti l-lingwa tiegħek hija sign language u m'hemmx qassis li hija fis-sign language kif ħatqer?
Dikom naħsibha li vantaġġ, intu ma tgħidlux il-soluzzjoni ma tgħux tagħmel li trid u ma tgħidlux.
Inti bħala bniedem li hija xi ħaġa li toqtok ċentralment. Kif tħares lejn il-mod kif il-medja f'Malta tirrappreżenta?
Importa ċo qabel dil-mistoqsija biex nikkonkludi xi nagħmel qisha kampanja personali. U tiġak tib tiktar minn darba fuq u tib tiktar minn darba fuq l-użu tal-kliem fit-testi tal-liturġija. U jien noġġezzjona ħafna li hemm użu ta' klim li offensiv. Saċinu. U reċentement il-persuna responsabbli għaw Malta minn dawn l-affarijiet is-segretarju tal-Kummissjoni Interdjoċesana tal-Liturġija għal li l-kelma mankati immankati ma tintużax fil-Bibbija f'Malta. Mhux vera. Jekk dan jaqra kif jaqra il-lezzjonarju ġifieri fejn il-qari tal-Iskrittura. L-ewwel erba ta' wara l-ewwel ħadd tal-avvent il-kelma immankati qiegħda msemmija dartejn. U jingħad li jien dil-kelma bdilta. U da qalli li issa da qed imur kontra d-dokumenti uffiċjali ta' knisja ħmejn sar nibdilha. Jien minn qed ngħid li ħan nerġa' nibdilha. U jien jekk di poi ħadu l-kelma Malta. Ma jien tant l-aħjar. Jiġri ma ngħidilhax di kelma offensiva jiġri. Ħadd ma jibgħat għan-nies. U joffendihom u joffiża iktar gravi għal tieda fil-ġimgħa tal-persuni b'diżabilità. U fil-qudiesa dikinar kien hemm il-qudiesa għal persuni b'disabilità u tibhom il-knisja u tajjarhom immankati darbtej fil-Vanġelu.
U barra minn hekk jekk tippermetti li nżid xi ħaġa fuq li qed tgħid inti anke xi kultant l-ispunt li jieħdu l-qassisin waqt l-omelija li jibqgħu jipperpetwaw din l-idea ta' persuni b'disabilità bħala traġedja terriblina ilu ftit issa kien Vanġelu dwar il-raġa l-għama li ġesu fejn.
Di klassika.
U kont il-qudies ġifiri fil-parroċċa tiegħi u naf li hemm persuna blind li tkun il-qudies. U dan il-qassis li kien qassis ġifiri li mhux mill-parroċċa li forsi n-nies ma jafhomx. Bada jgħid, immaġinaw ħuti tkunu f'dak id-dlam, tgħixu f'dak id-dlam u jien dak il-ħin, għax taf li hemm dil-persuna li qiegħda proprju f'dik is-sitwazzjoni għalfejn tittur daqsxejn sensittività l-ewwel nett xorta qed tgħix ħajjitha dil-persuna ġifieri u qed tagħmel dak l-affarijiet li tixtieq tagħmel. U t-tini net anka kikum jiex, kif jattinti għajmin tibqax tfakkarni li jena edha f'di situazzjoni, ġifiri naħseb li anka jekk nbidlu il-test tal-Vanġelu tal-Bibja, xorta baqa ħafna xisiru ma li forsi tbidlu għattat il-messaċ ta' għara, rridu nqodu għattenti kif nitkelmu, kif nirreferu għal ċertu situazzjonijiet.
Nfakkru li semija tagħna li qed jisimgħu il-programm mhux kellu bejtni l-intervista tal-BOV jien Fater Joe Borch li mkien mal-Professur Joe però qed nitkellmu ma' Anne Marie Kallus u ma' Gordon Christopher Cardona mill-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità. Inkomplu magħkom wara dil-pawsa.
Qed fittex biex tixtri l-ewwel dar, tibdi l-residenza tiegħek jew inkella tixtri villeġatura? Il-Banko Valletta joffrilek opportunitajiet ta' self għad-dar mibnija skont il-ħtiġijiet tiegħek. Kellimna l-lum. Banko Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek. Termini u kondizzjonijiet japplikaw.
Kif tara inti il-mod kif il-medja tirrappreżenta n-nies li għandhom ċertu diżabilitajiet fil-ħajja?
Il-medja tuħu f'opinjoni tiegħi tuħu speċi ħarsa mħawda mgħarbxa fuq naħa tenfa speċi titkellem fuq l-inklużjoni, titkellem fuq l-importanza li l-persuni b'disabilità jkunu fis-soċjetà. Mbagħad ġibulek mhux l-ewwel darba stejjer dwar anke lili ġabuni xi darba jew tnejn fuq il-gazzetti.
U ġabuk alla fl-imflimazza.
Fis-sens tal-ħiro għandek fuq naħaj hemm ħabta jġibu l-persu disabilità bħala eroj, ġifieri jekk pereżempju jagħmlu affarijiet li l-nies li m'għandhomx disabilità jagħmlu kuljum iġibhom bħala xi eroj li in spite of disability speċi u rnexxielu.
Hija attitudni patronizzanti ħafna.
Ija, ma ħsibha ħafna li, ġifieri jekk inti ara ma tistax turba, jekk inti parti ħossok imdejja u tkun għaddejjem il-mument diffiċli mill-ewwel identifikaw il-fatt li għandek nuqqas li hija l-problema, ġifieri il-fatt li għandek nuqqas bil-fors qed jikkawża id-dwejja li għandek u affarijiet kollha li jimmaġinaw in-nies. U fuq in-naħa l-oħra jekk inti f'xi mod jew ieħor tkun tista' tadatta għaċ-ċirkustanzi. Mbagħad inti fuq spiċċajt fuq pedestal li inti. Jew inti kien hemm ukoll min qalli meta kont qed nikber li jiena xi qaddis xi qed inġorri s-salib ta' Kristu, dawn l-idejat li huma very tight, huma relatati mar-reliġjon, ma' l-idea ta' reliġjon li wkoll nkun sinċir fajti ma tantx għajnitni ħafna l-attitudni ta' reliġjon dwar in-nies disabilità, issa tbidlu l-affarijiet ovvjament. Ma kien hemm żmien fejn kont nemmen ukoll li jien għamilt xi ħaġa ħażina, xi ħaġa kontra alla u issa qed imbagħti
il-konsegwenzi
ġifieri. Mbagħad kien hemm żminijiet fejn l-estrem ieħor li jien qiegħed għandi l-imperment tiegħi għax għandi missjoni minn Alla ġifieri.
Imma il-mod kif jintwerew il-persuni b'diżabilità, tisemmi Gordon eżempju, meta jagħmel fil-konkret differenza, apparti li forsi kliku jiddejja. Ma jagħmel differenza taħseb jolek.
Ifhem diffiċli tkun taf fil-konkret, I mean. Però jiena nħoss li jagħmel għax aħna fid-dinja li qed ngħixu fiha, fis-soċjetà li qed ngħixu fiha, l-medja għandha influwenza qawwija ħafna. U aħna pereżempju fit-2007 konna ħriġna linji gwida dwar kif tikteb dwar persuni b'diżabilità, però mid-dera għamilna ktieb sabiħ li ftit li xeqra ħnies għaliex wheelchair case għadek tismaħħa, wheelchair
bound,
confined, u the disabled, u ħafna kliem illi billi tbiddal ilu biss, mux bizzejet assolutament mux, pero importanti u kolli jimbidel għax inti kif qed ħarsejn il-persuna. U speċjanka l-idea li inti rnexxejt minkejja li għandek disabilità. Jew inkella jekk rnexxejt kif qed jgħid Gordon, għax inti vera, albini, u jiena di.
Resilient.
Eżatt. U jiena naħseb li dik tirrifletti ħażin ukoll fuq dawk in-nies li forsi m'għamlux daqshekk suċċess minn ħajjithom ma da tort tagħhom għax ma ġġildux biżejjed, għax ma kinux qalbina biżejjed, jew għax tant iltaqgħu ma' ostakli li ma kellhom l-ebda ċess li fliq taw qalbhom.
Il-problema fil-fatt il-problema tal-medja hija li tieħu il-modell individwali, l-aspett individwali to the extreme. Ġifieri jekk inti rnexxejt, it's inti ħabba fik. U di għax fakritni xi ħaġa Anne Mary. Il-mod ta' kif tħares lejha, għax jiena per eżempju within inverted commas irrexxejt skont il-medja. Mhux għax jiena Gordon għandi xi special abilities jew hekk, imma għax kien hemm diversi ċirkustanzi fajti fej kelli aċċessa support fej kelli l-għajnuna.
Imma biex nkunu fair. Ġifieri jekk nafka xi ħadd jikser ir-rekord tal-ġuri. Jew jiġri l-maraton, da ġibuh. Anki fuq persuni li m'għandhomx dal-forma ta' meta xi ħadd qisu outstanding kulħadd jgħid. Allura ra għandu jiddejja jekk dal persuna outstanding ikun persuna b'diżabilità. Kont nafsi hux ħadd tela fuq muntanja, ġifieri inlaqas noħlom li nagħmilha ħlief.
Jekk se tfa' fuq muntanja. Għandak jom għandak disabilità, eħa, ija
xaħġa.
Però jekk inti tħarr l-università, awweluf ta' nies li tal-università, għalfejn ħadd toqgħod tgħid li hu inti ja roj biex tħarr l-università u inti nieqas mid-dawl pereżempju. Issa mill-banda l-oħra jekk s'issa m'hemm ħadd l-università li huwa għandu nuqqas ta' smih li huwa def ġifieri, jekk jalla
ma jisimaw xaħri najdu għu kunem ħafna.
Dik ħagħuħra. Jitħol xaħat, ija xaħġa li għanna nitċelebraw li anke l-personi def waslu fil-livet l-università, pero nitċelebraw.
L-soċieta waqqad barriera oħra.
Li l-soċieta għamla din il-ħagħa possibli, mux li. Ovvjament, il-bnidem jgħidu l prosit u kolla, xum bat il-xol tal-individwu u anka responsabilta tal-individwu irridu we acknowledge u koll, pero mux li dan għamil xaħġa ta' barra minna wahdu, stinka, imma stinka x-sab il-support u koll.
Kienem kontroversja li jinkont tibtuqa għabel laħar elezzjoni jider li jina. Imma nixtieq ftit reazzjoni minn naħa tagħkom għax hemm bħal dejjem żewġ sides jekk hemm il-proposta li Saint Luke's issa jsir qisu dar kbira l-persuni b'diżabilità. Il-Kummissjoni kienet kontra, kienet kritika ta' tip ta' idea jekk tibt nissapport l-pożizzjoni tal-Kummissjoni. Imma minn naħa l-oħra mbagħad anke fil-kummenti li kien hemm fil-blog fejn tim tiegħi kien hemm diversi u qalu imma jfimni aħna kieku. Jaħjuna, ħna tfal tagħna m'għandniex fejn żommhom, ma nistgħux inżommhom, kieku jkun hemm xi ħadd iżommhom hekk, ħajjithom tkun aħjar u ħajjitna tkun aħjar. Għala intom tkunu kritiċi għall-proposta bħal din.
Jiena kont biex ngħid il-verità kont ktibt artiklu ittra twila lil Camden Times u kam Independent qabel ma speċi meta ġiet proposta dal-istituzzjonijiet u Saint Luke's. L-idea tal-istituzzjoni, l-idea li hemm hija kumplessa ngħidu hekk. Vera li ċertu ġenituri ħajaċċettaw il-fatt li jgħidu biex iserħu moħħhom jibgħatu t-tfal tagħhom f'daw is-settings fejn ikunu speċi naħsbu li jkunu qegħdin f'environment safe u jgħixu ħajja tajba, ħajja ta' kwalità. Ma fil-verità jiena għaddejt ftit żmien f'istituzzjoni ħabba kelli problemi ta' saħħa ġifimx. U inti wans li tkun hemm tkun taf t-esperjenza xi tfisser eżatt istituzzjoni mhijiex dik il-ġenna li jaħsbu n-nies. Hija ambjent fejn inti tiġi minn mod il-mod ir-rida tiegħek anke il- kif taqbad dejt. Il-ħajja tiegħek tiġi ridotta kontrollata
mill-istituzzjoni.
Tiddepersonalizza u titlef ftit ukoll il-ħeġġa li tgħix li tkompli tgħix.
Imma x'inha l-alternattiva?
Ifem, jiena nifem ħafna il-konsern ta' ħafna ġenituri, memx dubju naħseb dinja waħda mill-erja fejn għandhom bżonn ta' ħafna progress.
U jkun ġeneralment inkwetati
wkoll. Memx dubju li jkunu inkwetati għax speċi xħejġu minnu li jidna meta aħna ma nistgħux nibqgħu nieħdu ħsiebhom.
Jew anke ma jkunux jistgħu jieħdu ħsiebhom issa.
Iva, iva, eżatt, ġifieri m'hemmx dubju li hija concern reali għal ħafna ħafna ġenituri. U li jekk inti ħa toffrilhom alternattiva, anke jekk mhijiex alternattiva ideali, jekk jisaħu b'sens choice, I mean jekk iċ-choice jabel li joqgħod.
Waddabtilhom ħabel għalihom fil-ilma.
Eżatt, però il-problema hi jekk dak il-ħabel issir il-ħaġa permanenti, il-ħaġa tindara u tibqa' hekk. U l-istituzzjoni ifejni jiġifieri mhux bil-fors St. Luke's jista' jkun post ieħor. L-ewwel nett jekk inti għandek ħafna nies qed jgħixu flimkien, anke jekk huma maqsumin ġo flatlet. Xorta m'għandhomx il-kontroll fuq ħajjithom li jixirqilhom li jkollhom. It-tieni nett inti jista' jkollok dar żgħira fil-komunità fejn hemm erba' min nies jgħixu u xorta jista' jkollok istituzzjoni għaliex il-persuna li qed tmexxi tiddetta kollox hi, kollox kif trid hi, l-affarijiet isiru kumdita tal-istaff u il-ħajja hija pjanata skont ix-xift tal-istaff ma nap jekk pereżempju l-istaff jibda xift fis-sitta jew jispiċċa xift flaxja fis-sitta ma nalikel jitqassam fil-ħamsa biex min jidħol għax-xifta flax ta' bil-lejl ma jkollux għalfejn joqgħod iħawad blikel. Mela jekk inti trid toħroġ u ħadd tiġi lura fis-sitta mhux ħassib
problema għalik.
Ġifri dawn huma affarijiet li jistgħu jiġru anke jekk inti qegħdin erba' min nies jgħixu flimkien. Aħseb wara meta inti għandek post kbir ħafna. U rridu nħarsu l-idea li inti bniedem ittieħ dak li għandu bżonn biex hu jgħix ħajtu kif jixtieq u ħafna persuni b'diżabilità meta tgħidilhom intom x'tixtiequ ma jsemmux affarijiet li mhumiex realistiċi, l-affarijiet li jixtiequ huma huma l-affarijiet li rridu kollha kemm aħna. Ġifieri mhux ħajamlu demands li wieħed ma jistax jilħaqhom.
Alla ħankun daqsxejn provokanti fuq dan il-modelli
tibni.
Dan il-modelli tibni. Post bħal dar tal-Providenza qed għandha rwol illum?
Ifhem, dar tal-Providenza meta bdiet ovvjament kienet xi ħaġa meravigljuża illum Monsinjur Azzoppar dur nexxielu joħroġ il-persuni mill-kantini f'ċerti każijiet li assoċja ruħhom ma' persuni li kienu vera imwarba mis-soċjetà. Jiena nħoss li ħaġa ironika li fi żmien meta Monsinjur Azzoppardi kien qed jiġbor il-persuni b'diżabilità mid-djar u jpoġġihom fi dar ta' Providenza. F'ħafna pajjiżi, speċjalment Skandinavja, ir-Renju Unitu anke l-Amerika ta' fuq, in-nies kienu qegħdin joħorġu mill-istituzzjonijiet u jibdew jgħixu fil-komunità.
Ma jisu għandna ċerti proċessi hawn Malta li
imma ġifieri eżatt, però u di forsi xi ħaġa li ftit li xejn jafuha nies, meta Monsinjur Azzoppardi beda jfittex djar, beda jfittex djar fil-komunità li nħalbalt san ħattar tiġifieri dan kellu l-idea li dawn huma jgħixu f'dar bħal ħadd ieħor u f'areas li wieħed ikun tajjeb li jgħix fihom. Ħa dik li llum hija dar tal-Providenza minħabba li l-Ingliżi kienu ħajjitilqu minn Malta u dak il-post kien tan-Navy jew tal-Army u kien ħajjiġi vaganti. Ġifieri dar tal-Providenza definitely li m'għandix tibqa' kif inhi u naħseb li hemm ukoll moves biex ma tibqax kif inhi. Imma wieħed irid ukoll jara fil-kuntest storiku tagħha mal inti tirreplika llum dik żgur li mbagħad ma tagħmilx sens.
Dak il-kumment wasalna fit-tmin tal-programm inżid biss li fost l-inizjattivi li qed jittieħdu meħ dan li tinisja llum hemm din li isek tmur fid-djar tal-komunità dunanċ sejkel iżejtun qed jagħmel xogħol meravigljuż f'dan ir-rigward. Jekk jiena nirringrazzja kemm l-Anmeri Kallus u l-Gordon Christopher Cardona u fl-imkien mal-Professur Perotta ringrazzja u s-semmija tagħna l-attenzjoni tagħhom u nagħmlu appuntament magħhom il-bħallum ġimgħa. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejn tnejn. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-Professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.